Vienas faktas – daug tiesų. Tarp kabučių. Skanus pokalbiai apie tai, kas tikrai rūpi tau. Daug balsų ir nuomonių. Mano kultūros pasaulis vienoje vietoje. Tarp kabučių.
Mes pavieniai negyvenam, mes negyvenam šiaip savo. Mes gyvenam bendruomenį, tai aišku savaime, kad mūsų jungia kas valstybė. Tai reikia jai duoklį atiduoti. Aišku savaime, kad jinai mūsų jungia ir duoda galimybę mum ir vystytis.
Mūsų studijoje šiandien viešiai istorikas Vilmantas Dundelis. Dauguose vyko rajono šventė ir kartu valstybės dienos paminėjimas. Ten buvo įvairios delegacijos ir delegatas iš Baltarusijos pasakė, jog nuo scenos garsiai, jog Lietuva tai yra pati artimiausia tauta mūsų baltarusių tautai, juk mes turime vieną istoriją, mes turime vieną valstybę ir vadinasi, tai yra mūsų šventė. Štai tas traktavimas, ar ne, pastaruoju metu, ko gero, jis vis dažniau pasirodo ir viešojoje erdvėje.
Būtent šitą linkmę taip pat labai dažnai daug kas keičiasi, nes tarkime tie patys Baltarusiai, ta Baltarusių valstybė, ieškodama kažkokios tai savo tautinės savasties, jie, pavyzdžiui, to nepadarė, ką mes padarėm su Lenkais 19 amžiuje, kada mes sugebėjom atrasti savo tautinę savastį, savo identitetą, o jie štai tą bando dabar padaryti.
LDK, ar ne?
Jie pasirinko lengviausią kelią, jie tiesiog bando absorbuoti LDK istoriją kaip nuosavą, bando perimti didesnę dalį mūsų istorijos, kaip ne tik mūsų. Žinoma, ta istorija iš tiesų buvo bendra.
Taip, bendros valstybės istorija.
Tas iš tiesų yra, to niekaip nepaneigsi, bet kartais, aišku, gal tie jų veiksmai ir per daug drastiški mūsų akimis atrodo. Nors jeigu pažiūrėsim kitaip, pavyzdžiui, šiais laikais yra labai populiaru daryti įvairius istorinius tyrimus remiantis DNR kodais. Prieš porą metų vieno Anglijos universiteto mokslininkai darė kai kurių Europos šalių DNR kodų tyrimus ir ieškojo pagal pirminį DNR kodą, kurios tautos yra senesnės, kurios iš jų tą yra perimusios. Ir kaip nebūtų keista, pavyzdžiui, rusų ir baltarusų tautose pirminio DNR kodo 43% yra mūsiškio.
Tai yra mūsų, ar ne?
Taip, tai yra būtų iš ties pirminis DNR kodas išeina iš mūsų ir
nukeliauja. Iš baltiškų
kraštų. Taip, grinai iš lietuviškojo.
Netgi taip.
Taip.
Pabandyk dabar įteikti rusų istorikams, ar ne, štai tokį mokslinį faktą, nors DNR kodas meluoti negali.
Niekai negali. Taip, kad ir tie baltarusiai iš dalies sakydami, kad yra čia jau savo istorija, galbūt ir teisus yra.
Taip, bet pradžia vis tiek buvo čia.
Taip.
Tos pradžios, valstybės suvokimo, to istorinio, netgi tam tikrą prasme, teisingumo faktas yra svarbus, kaip tau atrodo, Vilmantai, žvelgiant štai iš 21 amžiaus distancijos. Nes kaip tauta mes mėgstame, ar ne, prisiminti. Ir kai kas sako, tai yra vienas iš didžiausių mūsų minusų, jog mes gyvenome tais laikais savo sąmonėje, savo pasąmonėje, kai buvome nuo Baltijos iki Juodosios jūros ir dažnai galbūt tai mums trukdo žvelgti į dabartinį pasaulį atvertom akim.
Na, čia vėl tą vertinti, kaip vertinti nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Čia galima vertinti ir kaip pasididžiavimą, bet jeigu žiūrėsim iš kitos pusės, galbūt mes galėtume tai suvokti, kad mes buvom dideli grobikai.
Taip.
Užgrobė daugybę svetimų žemių ir tu didžiuojamės. Čia vėl tas pastraktavimas yra labai skirtingas.
Na, bet tai tautos pasididžiavimui to reikia, ar ne? Čia ar tai jau yra asmeninė pozicija kiekvieno žmogaus?
Sakyčiau, asmeninė kiekvieno žmogaus pozicija.
Na, o tavo kaip žmogaus ir kaip istoriko?
Na, taip, galima pasididžiuoti tuo, kad mes buvom didi valstybė, bet, aišku, šiandieną mes tokie nesame.
Taip, mes esame kiek kitokie, bet tą istorinį palikimą mes galime panaudoti, ar ne, ir jį turime prisiminti be jokios abejonės.
Na, pamiršti nereikia.
Vilmantai, tu esi ne tik istorikas, tu esi ir puikus gidas, ir nekartą man teko girdėti ir tavo pasakojimus ir apie Alytų, ir ne tik apie Alytų. Štai aš tavęs norėčiau paklausti. Vasarą atostogų kelionių metas, ar iš ties susidomėjimas ne vien tik tie užsieniečiais, kurie atvyksta į pravažiuodami mūsų miestą, jie domisi vienu ar kitu aspektu, bet ar patys lietuviai? Mano nuomone, suintensyvėjo tas noras pažinti savo kraštą, ne vien tik tai keliauti į galbūt saulėtus kraštus pasilepinti, bet iš ties ir savaitgaliais galima pamatyti nemažai tokių organizuotų ekskursijų, kurios atvyksta į Dzūkijos sostinę, nors mes dažnai manuojame, kad neturime ką parodyti, bet netgi remiantis štai archeologiniais tyrinėjimais, mes turime ką prisiminti, turime vos net 2000 metų istoriją. Ar didėja tas susidomėjimas, žmonių susidomėjimas savo krašto, savo šalies istorija?
Na, aš manau, kad vis dėlto tas vidinis turizmas jis iš tiesų didėja, nes žmonės tikrai atranda savo kraštą, atranda daugelį naujų vietų, kurios yra tikrai nepažintos. Prie to, aišku, prisideda galbūt ir gaunamos lėšos iš europinių struktūrų, kada kuriami įvairūs pažintiniai takai, įvairūs kažkokie objektai. Kaip pavyzdys, kaip ir mūsų miesto tiltas, kuris iš tiesų, sutikime, labai stipriai paskatino turizmą į mūsų miestą, nes daugelis stengiasi atvažiuoti pamatyti. Arba toks prisimenkim pirmykštis pavyzdys Lajų takas
Anykščiuose,
kuris sukėlė tikrai ažiotažą visoje Lietuvoje ir paskatino daugelį žmonių keliauti. Ir net kiek žinau, tai tarkim iš kolegų Anykščių muziejininkų, tarkim, Anykščių muziejai tam net nebuvo pasiruošęs. Nebuvo pasiruošęs.
Ne tik muziejininkai, ten niekas nebuvo pasiruošęs, ko gero.
Nes buvo netikėta, niekas netikėjo tokios srautos sulaukti.
Čia reikiamų laikų vietoje atsirado kažkoks traukos objektas. Alytuje vyksta kiek kitaip. Čia nėra to staigaus tokio totalinio susidomėjimo, bet yra pastovus ir mano nuomonė augantis, ar ne, kas geriau sunku pasakyti.
Na, tikėkime, kad tas bus visą laiką augantis ir jis nemažės.
Bet turime mes ką parodyti, ar ne?
Turime labai daug ką parodyti ir ką papasakoti, tik reikia sugebėti atrasti tai, kas slypi mūsų mieste.
O štai tau pačiam, kaip istorikui, kuris laikotarpis arba kurios galbūt dabar dar išlikusios miesto vietos yra įdomiausios?
Na, be abejo, senamiestis.
Senamiestis.
Kuriame užaugau ir gyvenau. Na, pirmas Alytus su piliakalnio apylinkėmis.
Ar Liepos 6 jums yra šventė?
Nu taip, ir aš kaip Lietuvos pilietė, vieną žodžiu, prisidedu prie to šventė.
Manau, kad jo.
Taip, šventė.
Šiuo metu ne.
Taip.
Ne.
Liepos 6 ne šventė, kadangi Lietuva niekada neturėjo karaliaus. Niekada. Ir aš ir mokyklą, ir baigiau institutą. Ir apie tai buvo šnekama visą laiką. Iš kur dabar ištraukė, pavyzdžiui, neaišku. Na, aišku, gal reikia švenčių daugiau.
Žinoma, kad šventė tai vienintelio Lietuvos karaliaus karūnavimo diena. Ir valstybinė šventė, tai manau, kad kiekvienam lietuviui svarbi diena tikrai.
Iš esmės taip.
Tikrai bene pati didžiausia valstybės šventė.
Nu, tokia nelabai šventė, gal kad vasara visą laiką išpuola su savaitgaliais. Nelabai man šventė.
Ar dalyvaujate minėjimo renginiuose?
Galima sakyti, kad ne. Metiniuose gal kažkiek, nes namuose yra neįgalus žmogus 97 metų. Aš galima sakyti pririšta.
Nelabai. Bet apsilankom, jeigu yra galimybės.
Lankomės.
Eidavau kodaisi.
Nelabai gal renginiuose lankomės, bet gėdojam himną. Ir mano vyras Mindaugas, tai man Mindauginės. Ir vestuvių metinės, tai didelė šventė labai.
Lankaus, jeigu turiu galimybę, šiais metais turbūt nepavyks, bet seniau vis laiką tikrai stengdavosi nueiti.
Renginiuose, na, nepasakyčiau, kad lankausi, bet manau, kad metams bėgant tą daryti noriu vis labiau ir labiau. O Liepos 6 yra kelis kartus buvusi šventė, kai buvau arba ne Lietuvoje, arba netgi buvau ne Lietuvoje. Tai tada iš tikrųjų jautiesi, kad tai yra šventė. Yra tekę giedoti Lietuvos himną grįžtant iš kelionės Lenkijoje, tai buvo ta tokia, tik kaip ir pasijunti tautos dalis, yra tekę vilkint tautinį kostiumą, nešti Lietuvos vėliavą tomis dienomis, tai tada iš tikrųjų jautiesi savo tautos dalis.
Jeigu turiu galimybę, tai visuomet ir minėjime, ir tokios relaksaciniuose, poilsiniuose visada lankausi.
Nei karto nesu buvęs.
Ar puoselėjate tradiciją giedoti giesmę?
Taip, ne, aš nemėgau, aš tikrai giedu.
Nu, niuniuoju kažkiek tai, kažkiek tai jo.
Ne, nemoku.
Tikrai taip, bet kartais ne kartu esu giedojęs ir valtį giedojęs, ir miške esu giedojęs, ir su uošvienė vieną kartą užtraukim dviese. Visko buvo, bet giedoti iš tikrųjų tai gražė ir jau tradicija tampantis dalykas, tikrai malonus.
Tėvai, aišku, labiau gėda ir šiais metais sakė, tikrai gėdosim visą kartu, tai stengiuosi prisijungti, bet seniau kažkaip nebuvo tos tradicijos, kad visi kartu gėdotume ir dabar atsirado, tai manau visai smagu parodyti savo tokį patriotiškumą.
Nu, gal šiemet reiks gėdoti, tikrai dar negėdau, bet šiemet galvoju reikės pradėti ir turbūt eisiu gėdoti.
Kokie lietuviški atributai jums labiausiai patinka? Kokiais puošiatės?
Neturiu. Šito neturiu.
Šiaip tai konkrečiai tą dieną tai nesipuošiu. Manau, gal labiausiai Lietuvos vėliava pasipuošėm namus ir viskas. Manau, užtenka to.
Taip, vėliava kepuraitę sudėdė.
Tris spalvos šalikas, trispalvis, man simbolizuoja testinumą, judesį, evoliuciją.
Visą laiką, aišku, iškeliam Lietuvos vėliavą namuose, o daugiau kažką net nežinau, neturim nei tautinių kostiumų, nei kažkokių kitų dalykėlių, bet turbūt tik vėliavą iškeliam.
Reiks dabar atributi ką pasirinkti, gal kokią, nežinau, kokią kepuraitę ar šaliką, nežinau, kažką reikia sugalvoti.
Nu, primtiniausia savame, aišku, tai visos trys spalvos. Šiaip iš prigimties raudonos nemėgstu, bet kai vėliavą ją matau, aš džiaugiu. džiaugiuosi, jinai tikrai iš tikrųjų džiugina širdį. Man tik tai gaila, kad pakankamai mažai arba per mažai iš tikrųjų galima sakyti, tarkim, vėliavos kabo prie namų ar paprastom dienom ir kad žmonės labiau galėtų didžiuotis. Ne tai būtų reglamentuotas varžytas vėliavos naudojimas, jis tikrai galėtų būti labai smagu jauną žmogų pamatyti su maikute ir būtent papuošta tautinė atributika, ar tai būtų vytis, ar tai Lietuvos vėliava. Iš tikrųjų, tą simbolį turėtume gerokai dažniau naudoti.
Pati priimtiniausia tai būtų turėti savo tautinį kostiumą. Įdėvėčiau labai mielai tam tikromis progomis, bet kol kas savo neturiu.
Tarp kabučių.
Dar vienas klausimas. Ar miestas kaip miestas vis dėlto tavo nuomonė pilnai išnaudoja ir tą istorinį palikimą ir galbūt tuos archeologinius atradimus, ar tai negalėtų būti dar vienas toks traukos momentas, toks dar vienas taškelis, kuo daugiau tų taškelių, tuo patrauklesnis yra ir miestas ir atvykstantiems žmonėms?
Manau, kad galima būtų ir plačiau išnaudoti visą tai dar, ką turime.
Kokiu būdu? Čia reikia mąstyti.
Čia reikia mąstyti.
Čia reikia mąstyti ir galvoti, nes štai tam tikros atodangos, ar ne, kurios yra, pavyzdžiui, pirmajame Alytuje, dabar nežinau, kokia ten būsena toje senoje aikštėje, bet ta atodanga, kurioje buvo galima matyti tam tikrą istorinį pjūvį, ar ne, tai vis dėlto yra vienas iš tokių akcentų. Bet štai tokių akcentų mieste man kažkaip tai trūksta, vienokia ar kitokia forma.
Na, iš tiesų, aišku, jų ir galbūt labai tokių įspūdingų mes ir neturime, kurias galėtume girtis kaip unikumais, bet jų galėtų būti, nors kartais ir kaip pavyzdys, kada buvo rekonstruojamas ir senamiesčio skveras.
Taip.
Na, tarkim, irgi buvo vieni iš tokių siūlymų palikti kažkur to senojo grindinio gabalėlį, kad parodyti. Na, aišku, paliko ne seną grindinį, bet išklojo naujai ir padarė tokią kaip atkrapą, kaip...
Na, seną grindinį, atsimenė, mums pavyko išsaugoti ten porą metrų tik tai čia miesto centre. Ja, ar ne,
prie kirpyklos.
Tai, prie kirpyklos, jo.
Ir tai iškeltas į paviršių, jis vėlgi gaunasi atrasa kaip ir perklotas.
Taip. To autentiškumo tame nebelieka, jo, iš tikrųjų. O to autentiškumo, na, jį išsaugoti visada yra sudėtinga. Ir čia galima galbūt suprasti ir kultūros paveldo specialistus, ar ne, kurie jų pastangos yra irgi nukreiptos į tai, kad tai išliktų ir po mūsų dar ateinančioms kartoms.
Tai čia, manau, turėtų prasidėti galbūt ir visuomenė, parodydama savo interesą, kad tą reikia išsaugoti.
Taip.
Nes jeigu visuomenė to nereikės, tai tikrai nepadės ne jokios institucijos niekas.
Taip, ne jokie įstatymai, ne jokie poįstatyminiai aktai. Ir dar vienas štai klausimas mūsų pokalbio pabaigoje, Vilmantai, tau kaip istorikui norėčiau. Istoriniai rekonstrukciniai renginiai yra populiarūs visame pasaulyje, populiarūs Europoje, jie dabar išpopuliarėjo ir Lietuvoje, ne tik Kernavėje, bet ir štai Jotvos vartai, kurie jau kelerius metus vyksta Alytuje. Tavo nuomonė, ar štai tokio pobūdžio renginiai skatina domėjimąsi savo istoriją? Na, ten ne vien tik tai kovojama kardais, ten ir kalbama, ir prisiminamos dainos, ir pagaliau yra tam tikri istorikų pasakojimai. Štai tokio pobūdžio renginiai jie skatina jaunosios kartos susidomėjimą savo krašto, savo šalies istoriją.
Žinoma, kad skatina. Pasižiūrėkime vien kaip elgiasi mažieji vaikai dalyviai šventės, kaip jie mėgina išbandyti ir įvairias atrakcijas, įvairius priemones, įrankius, ginklus, ką tik nori. Visa tai, kas tenas yra demonstruoma, taip, jiems yra tas pažinu ir labai svarbu. Ir tai tas gyvosios istorijos propagavimas pas mus galbūt yra nauja, bet šiaip visame pasaulyje istorija iš tiesų yra ištisas verslas, nes jau pasižiūrėkim, istorijos kuriami milžiniški pinigai. Ne tik tas gyvoji istorija, bet paimkime ir kino filmai, romanai, kas tik nori. Ir aišku, pas mus galbūt per mažai tas išnaudojama yra. Net tiesiog tavo minėtas pavyzdys apie baltarusius, kurie kalba apie istoriją kaip bendrą istoriją, bet tarkim, tie patys baltarusiai gan puikiai kuria meninius filmus apie praeitį. Mes, pavyzdžiui, istorinių filmų portado blindos nesugebėjom sukurti.
Taip, ir metinės buvo, ar ne, ir dabar štai ir valstybės, naujos valstybės šimtmetis artėja. Na, galbūt dabar atsiras proga. Tūkstantmetis buvo taip kažkaip praslydo, niekas nesugebėjo surasti lėšų ir skirti tokiam reikalui.
Taip, kad sutikime, kad šitoje srityje mes iš tiesų dar kol kas tik mokomės, kaip išnaudoti tą gyvąją istoriją ar kaip ją propaguoti.
O ji tikrai reikalinga, ne vien tik todėl, jog šiandien valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, bet ko gero žinoti savo istoriją, tai reiškia turėti tam tikrą pranašumą žvelgiant ir į ateitį. Ar galima remiantis istoriją, na, prognozuoti šalies, kiekvieno iš mūsų žmogaus ateitį? Nes nežinant istorijos, ko gero, sunku žvelgti į tą ateitį, bet iš kitos pusės nereikia likti istorinėje tankmėje ir užsidaryti ir tokios nuomonės, ar ne?
Na, paprastai istorikai dėl reikia prognozuoti ateities ir spėti, kas bus, kaip bus, bet pagalvoti gal. galima apie tai, kad jeigu nedarysim tokių klaidų, kaip darė kažkada praeityje.
O tokių klaidų buvo, ar
ne, kiekvienos tikrai visą laiką būna, ir to neišvengs.
Ir dabar jų yra.
Ir dabar darome kartais klaidas.
Bet geriau mokytis iš savo klaidų.
Taip, geriau išmokti tas klaidas ir gyventi be jų.
Tai buvo istorikas Vilmantas Dunderis. Šiandien mes kalbėjome apie mūsų valstybę, apie mūsų miestą, apie mūsų kraštą, kaip valstybės dieną istorikai prisimena ir kaip jie švenčia, kaip tu švesi šiandien.
Na, bent jau šiandien, tai tikrai teisiu kartu su miestelėnais gėdoti tautinę giesmę.
Na, taip, jo lab, jog šiandien bus nemažai renginių, na, o 9 valandą vakaro visus kviečiame pasipuošti tautinę atributiką, kas turi tautinį kostiumą, na, ko gero, tokių yra nedaug jau, ar ne, bent jau kažkokia trispalvė simbolika, skubėti į Rotušės aikštę. Čia šiandien, kaip ir visame pasaulyje, bus gėdama tautiška giesmė ir tikėkime, jog, na, bent tai trumpai akimirkai, ten minutėj pusantros, kiekvienas pajus pasididžiavimą savo šalimi, savimi kaip piliečiu. Ačiū tau, Vilmantai, kad suradai laiko. Geros šventės, nes tai yra šventė. Tai švęsti mes irgi dar nelabai mokame, ar ne, kartais?
Na, mokame švęsti.
Mokomės po truputį, bet mokomės.
Mūsų vytis yra skiriamasis ženklas, kuris sėjęs šimtus metų įsivaina mūsų vytis. Iš pradžių buvo Rikis, kitaip įvadino, reiškia, Baltarusių žemės pagonę. Ir mes šitą ženklą išlaikėm, dalyvavom su juo mūšiuose, dalyvavom valstybės atkūrimuose, valstybės žlugimuose. Mūsų tauta, kaip ir valstybė, turėjo ir nuopolių, ir pakilimų. Ir mes, ačiū Dievui, aš džiaugiuosi atvažiavęs į Lietuvą, kai pamatau tą savo paprastą vytį. Žinote, yra džiaugsmas, tai yra valstybė, tai yra mūsų Lietuva. Ir per tiek amžių mes išlaikėm tą simbolį ir aš galiu didžiuotis tais visais senais, senovės karžygiais, didžiavyriais, kurie tą simbolį puoselio ir saugojo iki mūsų kartų. O mums bereikia jį pratesti.
Tarp kabučių.
Vieną mintelę galiu dar švilkelėti. Tikrai buvo konsultacijų bankė įrašas apie tas kabutės.
Kokios lietuviškos kabutės?
Taip, yra konsultacijų banke toks įrašas, jis vadinasi, kokia yra lietuviškų kabučių forma. Galite jį dar atsiverti, ten nurodyti, kaip tos lietuviškos kabutės atrodo, šiek tiek užsiminta, kokios būna kitų kai kurių kalbų kabutės, tiesiog tokia yra tradicija.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Tarp kabučių.